Točno je 9 sati i 30 minuta. Slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Tadić i više zvaničnika Srbije prisustvuju obeležavanju 20 godina Republike Srpske. Izjave hrvatske šefice diplomatije o povlačenju optužnica za genocid predstavljaju ruku pomirenja i poruku da se otvorena pitanja moraju rešiti dogovorom, kaže ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Na području Sjenice i Pešterske visoravni ponovo su prohodni svi magistralni putevi. Nikola Sarkozy i Angela Merkel u Berlinu razgovaraju o merama za pooštravanje budžetske discipline u Evropskoj uniji. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno sa slabom kišom i susnežicom, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kakvi su u protekloj godini bili odnosi Srbije s državama u regionu.
Može još jednom rukovanje, ako nije problem.
Još jednom, još jednom.
Može vamo?
Zadovoljno. Na drugu stranu, samo...
Čućete priču Zorana Lakete iz Mostara, s čijom se porodicom sudbina tokom rata surovo poigrala. On se naime našao u HVO, njegov brat u armiji BiH, a otac u vojsci Republike Srpske.
Mi iz jedne obične radničke familije smo bili u tri vojske. Brat mi je poginuo u armiji. Faktički ja sam u jednom periodu života pucao na brata i brat na mene. To je smiješno, mislim, nekome je sad u svijetu to objasni, brat na brata pucao, ali tako je bilo.
Razgovarali smo i sa Katijom Genedl, profesorkom socijalne pedagogije iz nemačkog grada Wurzena, koja u okviru projekta UNESCO trenutno radi u Valjevskoj gimnaziji.
Katija Genedl će u Valjevu ostati do početka februara, kada će, nada se, okončati rad na filmu koji je započela sa učenicima.
Und habe mich auf einen Freiwilligendienst beworben der deutschen UNESCO Kommission und des Auswärtigen Amtes. Er heißt Kulturwald.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Republici Srpskoj obeležava se Dan Republike, odnosno 20 godina od kada je proglašen taj BH entitet. Najavljeno je da će svečanosti u Banja Luci prisustvovati i predsjednik Srbije Boris Tadić i vicepremijer Ivica Dačić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će Tadića odlikovati ordenom Republike Srpske na lenti. Šef Kancelarije za odnose s medijima vlade Srbije Milivoje Mihajlović izjavio je da najava vlade Kosova da u buduće neće dozvoliti posjede predsjednika Borisa Tadića zapravo predstavlja pokušaj da se opravdaju ekstremizam i incidenti u Dečanima proteklih dana. Zamjenik premijera Kosova Haredin Kuči najavio je, podsjetimo, da kosovska vlada u buduće neće dozvoliti predsjedniku Srbije ulazak na Kosovo. Povod za takav stav, kako je rekao, jeste to što se tokom posete Kosovu tokom Božića Tadić nije pridržavao dogovora da ne daje političke ocjene i izjave. Ministarka pravde Snežana Malović rekla je da izjava šefice diplomatije Hrvatske Vesne Pusić doživljava kao pruženu ruku pomirenja, kao izuzetan gest i jasnu poruku da Srbija i Hrvatska otvorena pitanja moraju rešiti dogovorom. Malović je za danas rekla da se slaže da određene uslove sa obe strane treba ispuniti, kao i da su razgovori najbolji način. Podsjetimo, Pusić je rekla da je pre povlačenja tužbe neophodno rešiti otvorena pitanja, a da kočnicu predstavljaju zakon koji proširuje nadležnosti srpskog pravosuđa i van područja Srbije, kao i hrvatski zakon o ništavnosti srpskih optužnica. Istražni sudija Zoran Todorović izjavio je da postoje jake indicije o počiniocu monstruoznog ubistva u Jagodini, ali da ne želi da saopštava detalje dok ne stignu rezultati obdukcije. Umeđu vremenu je nekoliko osoba privedeno na informativni razgovor, ali za sada nema uhapšenih. Podsjetimo, u Jagodini u subotu svirepo ubijena 60-godišnja Mirina Todorović. Zaposleni u televiziji Avala, koji 3 nedelje štrajkuju zbog neisplaćenih plata, obratili su se za pomoć predsjedniku i premijeru Srbije Borisu Tadiću i Mirku Cvetkoviću. U njihovom pismu se ukazuje da vlasnici Avale spadaju među najbogatije ljude u Srbiji, Danko Đunić i Željko Mitrović, a da im ne pada na pamet da reše problem koji su sami proizveli, uprkos informacijama poslovodstva da je TV Avala uspješno poslovala u prethodnoj godini. Na području Sjenice i Pešterske visoravni ponovo su prohodni svi magistralni putevi, pošto su očišćeni od snežnih smetova, izjavio je pomoćnik ministra policije zadužen za vanredne situacije, Predrag Marić. Marić je rekao da je to omogućilo podizanje električnih stubova koji su sinoć u Mećavi porušeni, pa je normalizovano snabdevanje strujom kao i vodom. Prema njegovim rečima, inače od 530 km lokalnih puteva različitih prioriteta, do sada je raščišćeno 150. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy i nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se danas u Berlinu kako bi razmotrili mere za pooštravanje budžetske discipline u Evropskoj uniji. Lideri dveju najvećih ekonomija zone evra žele da konkretizuju plan zacrtan na decembarskom samitu Unije, kada su sve zemlje bloka, osim Velike Britanije, pristale na izmene Lisabonskog sporazuma. Iračka vlada pod vođstvom Šita formalno je zatražila da vlasti poluautonomne kurdske oblasti predaju istaknutog sunitskog političara, potpredsjednika Iraka Tarika Al-Hašemija, koga optužuju za terorizam. Protiv Al-Hašemija je optužnica podneta u decembru, a on je nakon povlačenja američkih vojnika otišao u kurdski sever Iraka. Vlada ga optužuje da je predvodio jedinicu ubica koje su likvidirale vladine i bezbednosne zvaničnike pre više godina, što je on negirao. Turski ambasador u Francuskoj Tahsin Burduzoglu vratio se u Pariz kako bi pokušao da spreči da francuski senat prihvati predlog zakona po kojem je kažnjivo negiranje genocida nad Jermenima u Turskoj. Portparol turskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je da se Burduzoglu u prestonicu Francuske vratio nakon konsultacija sa najvišim turskim zvaničnicima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije vraćamo se obeležavanju 20. godišnjice nastanka Republike Srpske. Najavljeno je da će svečanosti u Banja Luci prisustvovati i predsjednik Srbije Boris Tadić, kao i vicepremijer Ivica Dačić. Idemo u Banja Luku, a na telefonskoj vezi je Milorad Milojević. Milorad, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo, obilježavanje je započelo jutros u 9:00 služenjem svete arhijerejske liturgije u sabornom hranu Hrista Spasitelja u Banja Luci, koje predvodi njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Nakon liturgije, prema protokolu, predviđena je svečanost dodjele odlikovanja, na kojoj će najprije ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenko predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku uručiti orden družbe kojim je odlikovao predsjednik Rusije Dimitri Medvede. Prema ukazu koji je donio predsjednik Dodik na ovoj svečanosti, ordenom Republike Srpske na lenti bit će odlikovani i predsjednik Srbije Boris Tadić, bivši predsjednici Republike Srpske Rajko Kuzmanović, Nikola Poplašen, Mirko Šarović i Dragan Čavić. Potom je predviđeno održavanje svečane akademije pod nazivom Republika Srpska glas koji se čuje, tradicionalnog svečanog prijema i projekcije na koje će biti predstavljena istorija, kulturna baština, prirodno bogatstvo i privredni potencijali Republike Srpske. Studio.
Milorade, hvala vam. Iz Banja Luke se javio Milorad Milojević. Obeležavanje Dana Republike Srpske počelo je juče polaganjem venaca na spomenik borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Predsjednik i premijer Republike Srpske Milorad Dodik i Aleksandar Džombić tom prilikom su poručili da će Republika Srpska nastaviti da traje i da neće biti dovedena u pitanje.
Republika Srpska danas je slobodna. Republika Srpska je danas stabilna i Republika Srpska je trajna i ona će nastaviti da funkcioniše. Jer je to bio i zavjet upravo i oni koji su dali svoje živote za Republiku. A i nas koji živimo i koji smo radili svo ovo vrijeme, uvijek nam je bilo dominantno interes Republike Srpske i njen razvoj. I zato je važno što obilježavamo 20 godina. To je značajan dan, ali to je tek prvih naših 20 godina. Mi smo uvjereni da Republika Srpska će trajati i da neće biti dovedena u pitanje nikada u istoriji.
Nikada ne smijemo zaboraviti one koji su položili svoje živote u temelje Republike Srpske. Naš prioritetni zadatak svih nas da ekonomski i politički jačamo Republiku Srpsku i da stvaramo uslove da svi građani Republike Srpske bolje žive u njoj. Zato što nam je Republika Srpska svetinja.
Tako su čuli ste izjave Milorada Dodika i Aleksandra Džombića. Predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Srbije Sonja Biserko smatra da prisustvo visokih zvaničnika Srbije u obeležavanju 20 godina Republike Srpske pokazuje odnos zvaničnog Beograda i prema Bosni i prema Republici Srpskoj.
ova manifestacija u Republici Srpskoj sa svim dostojanstvenicima govori o tom jedinstvenom stavu u pogledu strategije u odnosu na Bosnu i Republiku Srpsku. Tu je crkva, tu je država, tu su svi lideri ili predstavnici srpskog političkog kulturnog života i to je zapravo jedna manifestacija koja jasno govori šta su krajnji ciljevi Beograda u pogledu Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica je pokušala nekakvu reviziju ustava, međutim srpska strana i Beograd i Republika Srpska insistiraju na status quo, odnosno na duhu Dejtonskog sporazuma iz 95. Međutim, čak i takav Dejtonski sporazum nije poštovan. Pre svega u aneksu 7 jer nije dopušteno vraćanje izbjeglica. Došlo je do te etničke konsolidacije zato što je povratak recimo u Republiku Srpsku bio konstant obstruiran. Vrlo mali broj ljudi se vratio koji je zapravo irelevantan za taj etnički koncept koji je zaživao i koji je realizovan u Republici Srpskoj.
Procenila je Sonja Biserko, inače Republika Srpska, pod tadašnjim nazivom Srpska Republika BiH, proglašena je 9. januara 1992. a njen ustav donet je u februaru iste godine. Nakon što je u BiH počeo građanski rat, Skupština Srpske Republike BiH u avgustu 1992. je formirala Vojsku Republike Srpske. Potpisivanjem Dejtonskog sporazuma 21. novembra 1995. Republika Srpska je priznata kao jedan od dva državotvorna entiteta koji čine BiH i pripalo joj je 49% teritorije. Od osnivanja do danas imala je 8 predsjednika, od kojih je dvoje pred Haškim tribunalom optuženo za ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prvom predsjedniku Republike Srpske, Radovanu Karadžiću, trenutno se pred Haškim tribunalom sudi za ratne zločine, dok je bivša predsjednica Biljana Plavšić odslužila zatvorsku kaznu na koju je osudio sud u Hagu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova u buduće neće dozvoliti predsjedniku Srbije Borisu Tadiću ulazak na Kosovo, izjavio je zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči. Povod za takav stav je, kako tvrdi Kuči, da se tokom posete Kosovu Tadić nije pridržavao dogovora da ne daje političke ocjene izjave. Tadić je naime, odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao da Srbija nikada neće priznati Kosovo, a u intervju za televiziju Most da ne namjerava da rasformira paralelne strukture na severu. Jelena Milić iz Centra za Euroatlantske studije ocenila je za Radio Slobodna Evropa da će Tadićeve političke poruke negativno uticati na dalji tok dijaloga Beograda i Prištine, ali istovremeno je ukazala na važnost njegove izjave da nema podele. S njom je razgovarala Iva Martinović.
Očito je da je to bila jedna nesretna floskula, jedan nesretan mehanizam na koji bi se stvari podvukle i srpskom i kosovskom javnom mjenju. Ja moram iskreno da priznam da meni nisu jasne ni reakcije pokreta Samoopredeljenje koji su kamenovali autobuse i optuživali Tačija, bez obzira ako je Kosovo suvereno i samostalno, šta im smeta da im dođe u posetu predsjednik susedne države koja velika manjina živi na Kosovu.
Koliko će Tadićeve poruke sa Kosova i zabrana daljih poseta koje su najavile vlasti u Prištini uticati na dalji tok dijaloga?
Verujem da će doći do zastoja, a ono što meni neshvatljivo je da Tadić, da se Tadić nada da će taj zastoj njemu doneti nacionalističke glasove. Ja verujem da će oni otići od iskrenijim nacionalistima poput ovih Srbani koji će Demokratske stranke Srbije i drugih, i to je ono što je stvari najporažavajuće za Srbiju.
Mislim da je jedan od najbitnijih događaja koji se desio u vezi posete Tadića Kosovu njegova poruka da nema podele Kosova. Implicitno ili eksplicitno, to je u stvari prvi put potvrda onoga da je eksperiment od prošle godine i sa barikadama i sa paljenjem prelaza bio jedan nenajavljeni pokušaj podele Kosova i da je Tadić primio poruku zapadne međunarodne zajednice da od toga nema ništa.
Je li to poruka i Srbima sa severa koji se spremaju za referendum?
Apsolutno jeste poruka Srbima sa severa. Ono što jeste problem je činjenica da je tim istim Srbima sa severa do pre neki dan davano upravo od strane vlade i vladajuće koalicije u Srbiji pravo da se bave mandatom koji nikako ne pripada opštinskim vlastima i lokalnim vlastima, da bi im se sada odjednom reklo da bi recimo organizovanje referenduma predstavljalo preuzimanje nekih nadležnosti koje lokalne vlasti nemaju. To jeste jedna licemerna očajnička politika, ali mislim da ni predsjednici opštine na četiri opštine na severu Kosova nisu mali, nisu od juče u politici i da su jednostavno mogli to da pretpostavi, da sad ne treba da se osjećaju uvređenim, ako uopšte postoji nekoordinacije između vlade i opština, a ja moram priznati da i dalje u to nisam sigura da god postoji finansiranje tih opština od strane budžeta Srbije.
Rekla je Jelena Milić iz Centra za Euroatlantske studije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Tadić i više zvaničnika Srbije prisustvuju obeležavanju 20 godina Republike Srpske. Izjave hrvatske šefice diplomatije o povlačenju optužnica za genocid predstavljaju ruku pomirenja i poruku da se otvorena pitanja moraju rešiti dogovorom, kaže ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Na području Sjenice i Pešterske visoravni ponovo su prohodni svi magistralni putevi. Nikola Sarkozy i Angela Merkel u Berlinu razgovaraju o merama za pooštravanje budžetske discipline u Evropskoj uniji. U nastavku i dalje govorimo o odnosima u regionu. Kakvi su u prethodnoj godini bili odnosi Srbije sa susedima, slušamo od Branke Mihajlović.
August 2011. Beogradska filharmonija na Dubrovačkim letnjim igrama. Uz predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića, koji je na koncertu bio ne samo, odnosno neprvenstveno zbog svoje profesionalne vokacije, nije bilo pozvanog i očekivanog predsjednika Srbije Borisa Tadića. Beograd je zbog Kosova, odnosno posete hrvatske premijerke Jadranke Kosor Prištini, te avgustovske večeri propustio priliku za još jedan simbolički prijateljski čin, koji bi se naslonio na one kojim je započeta prethodna 2010. Prisjećamo se.
Može još jednom rukovanje, ako nije problem.
Još jednom, evo još jednom.
Na drugu stranu samo.
Dakle, u 2011. nije bilo šetnje Dubrovačkom rivijerom, niti predsjedničkog kafenisanja u gradskoj kavani. Neki pokušaj predsjednika Tadića da relaksira ljutitu odlazeću hrvatsku premijerku, koja je pripretila Beogradu da je prošlo vrijeme kada se išlo u tu prestonicu po mišljenje šta se može reći i kuda otići, a sve zbog naravno Kosova, bili su neuspješni. Izjava najlepšeg regionalnog predsjednika da bi radije poljubio premijerku nego svog kolegu na Pantovčaku dočekana je kao seksistička i nimalo nije ublažila ono što je njegov šef diplomatije izjavio prethodno nimalo džentlmenski. Ipak i pored povremenih incidenata na relaciji Beograd-Zagreb, Tomislav Jakić, spoljnopolitički savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, procjenjuje.
Ti odnosi su nakon izvjesnog zahlađenja pod kraj mandata predsjednika Mesića, zatim jednog gotovo euforičnog, ali nedovoljno utemeljenog otopljenja na početku mandata predsjednika Josipovića, sada čini mi se ušli u jednu fazu relaksiranja i normalnijeg dijaloga i mislim, nadam se da će sa dolaskom nove vlade u Zagrebu postoje šanse da ti odnosi konačno krenu naprijed i to bez zadrški, bez rezervi, bez onoga što se ovdje kaže fige u džepu.
Odnosi Zagreba i Beograda su ključni za Bosnu i Hercegovinu, kaže mostarski univerzitetski profesor Slavo Kukić, koji priznaje da su Tadić i Josipović stvorili drugačiji ambijent u regionalnoj komunikaciji, ali...
To ne znači da je ta komunikacija bitno promijenila odnose u regionu, da pače. Ako se ti odnosi gledaju, onda iz pozicije Bosne i Hercegovine bojim se da imamo trendove koji su karakterizirali predratno vrijeme, imamo sve zaoštreniju retoriku, imamo sve naglašenije nepriznavanje države i ne mogu sa sigurnošću tvrditi da u svemu tome se ne pomaže iz nekih političkih krugova iz Beograda. Srbijanske političke elite tipuju na Bosnu i Hercegovinu kao na neku vrstu, da tako kažem, nadoknade za Kosovo koje jeste izgubljeno.
Novosađanin Aleksandar Popov iz Zigmanske inicijative, nevladine organizacije koja uspješno godinama radi na unapređivanju regionalne saradnje, kaže da su odnosi u regionu nastavljeni po principu vruće-hladno. Hladno je bilo povremeno na relaciji Zagreb-Beograd, kao i na relaciji Beograd-Podgorica, jer Srbija, po mišljenju Popova, još nije prebolela odlazak Podgorice iz zajedničke države, pa i dalje računa na srpske Crnogorce. Ipak, kaže Popov, najteže je ono što se događa na tri adrese, Beograd, Banja Luka, Sarajevo. Topli zagrljaj sa Dodikom, čija se retorika zaoštrila 2011. Citat, ako neko misli da je Bosna i Hercegovina trajna kategorija, a Republika Srpska privremena, onda može očekivati naš odgovor da je Republika Srpska trajan, a Bosna i Hercegovina privremena aranžman. Dakle, topli zagrljaj sa autorom takvih izjava šalju neku drugačiju poruku od verbalne podrške opstanku susedne države.
Tu mi imamo na neki način pomalo šizofrenu situaciju. S jedne strane, predsjednik Tadić, kad god je to prilika, odašalje poruke da će država Srbija podržati uvek celovitost Bosne i Hercegovine. Međutim, nema niz neprimjerenih stvari koje se tu dešavaju, od toga da je, kad su bili tamo izbori, naš ministar spoljnih poslova učestvovao u kampanji Saveza nezavisnih socijaldemokrata, pa do drugih stvari koje su se dešavale na relaciji Beograd, Banja Luka, koje su dovodile u sumnju takve izjave predsjednika Tadića koji podržava celovitost Bosne i Hercegovine.
Sve u svemu, normalizacija odnosa u regionu još uvijek je jedan od neispunjenih uslova za ulazak Srbije u evropsku porodicu. Prazna stolica na gostovanju Beogradske filharmonije na Dubrovačkim letnjim igrama mogla bi ostati upamćena po svojoj simboličnoj poruci, dokle god se ne nađe formula za normalno funkcionisanje dva najbliža suseda, Prištine i Beograda, uvek će neka stolica ostati prazna, pa čak i kad bi nova ministarka inostranih poslova Hrvatske, Vesna Pusić, na proleće dobila adekvatnog partnera u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U narednim minutima donosimo priču porodice Laketa iz Mostara, s čijom se sudbinom rat surovo poigrao. Dva brata i otac iz porodice koja nije prihvatila rat, u njemu su se ipak našli, a sukob ih je odveo na tri strane. Sagovornik Tine Jelindizdar, Zoran Laketa, bio je vojnik HVO-a, njegov mlađi brat pripadnik armije BiH, a otac vojske Republike Srpske.
Nalazimo se trenutno na liniji razgraničenja, takozvanom bulevaru jedinstvenog podijeljenog Mostara. Ja ga tako zovem, bio sam učesnik ove seljačke bune, neko ga zove obrambeni, neko domovinski, neko okupatorski i ovaj, ali je to bilo to što se mene tiče. Dao sam najbolje godine života, e tako.
Zoran Laketa imao je 25 godina kada je počeo rat u Mostaru. Živio je normalnim životom svojih vršnjaka, u očekivanju posla u mostarskoj vojnoj industriji Sokol kao vazduhoplovni tehničar. Vjerovao je da će ratni sukob ovaj grad zaobići, jer kaže malo ko je poput njega do tada znao ko je Srbin, ko Bošnjak, a ko Hrvat.
Uvijek sam tako živio sa svim mojim ovim sugrađanima, jer je Mostar dobro i nadaleko poznat po najviše miješanih brakova. Ljudi nisam do juče ni znao ni ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je Bošnjak, i nego sam se radovao i Bajramu i Božiću i ostalo. A onda eto, tako je to krenulo. Tu ja sam mislio da neće to biti. Tako da smo ostali, ja bio sa 25 godina, a moj pokojni brat bio je sa 23 godine.
Nakon što je s bratom odbio da se priključi rezervistima Jugoslovenske narodne armije, pod pritiskom je mobiliziran njegov otac, koji je ubrzo poginuo u vojsci Republike Srpske. Početak hrvatsko-bošničkog sukoba Laketu zatiče u zapadnom dijelu grada. Njegov brat i majka ostali su u porodičnoj kući u istočnom dijelu Mostara. Zoran postaje vojnik Hrvatskog vijeća odbrane, a njegov mlađi brat pripadnik armije Bosne i Hercegovine, u kojoj je i poginuo.
Morao si negdje biti jer bi crko odgladi ili bi to negdje mobilisali u ome najprljavijem ratu gdje su živi ljudi bili živi štitovi. Mi iz jedne obične radničke familije smo bili u tri vojske. Brat mi je poginuo u armiji. Faktički ja sam u jednom periodu života pucao na brata i brat na mene. To je smiješno, mislim, nekome je sad u svijetu to objasnio, brat na brata pucao, ali tako je bilo.
Laketa je među prvim prešao na drugu stranu, mada o stranama ne voli govoriti. Za njega je Mostar i danas jedan.
Možda i sreća što sam bio u HVO, na primjer, da sam mogao pomoći nekome. Onome kome nisam pomogao, nisam mu ni odnemogao. I ja sam možda jedan od prvih koji je prešao na onu stranu. Znači, išao sam bez oraha, ja sam bio najobičniji vojnik. Ako sam pucao na nekog vojnika, onda sam pucao. Ali nikad nisam se negdje živio na onoga, i tako da sam i vedra srca i otvorene duše prvi odmah prešao na onu stranu. To je bila jedna baš drama gdje nisam bio brat to ne sahrani, da nisam majku vidio skoro godinu i pol dana. Tamo su me opet ovi ljudi, oni pravi borci, uvijek dočekali ono fair play, što bi se reklo.
Zahvaljujući svojim prijateljima iz cijelog Mostara, podigao je spomenik svom bratu i kasnije majci. Od boračke organizacije nikada ništa nije dobio. Odbio je da postane dijelom tora, zbog čega i danas godinama nakon rata bez stalnog posla. Laketa i danas ima sliku Josipa Broza Tita istetoviranu na ruci. Dugogodišnji je predsjednik ovog društva kroz koje pokušava približiti mlade generacije, naučiti ih o humanizmu. Nije optimista da će se stvari uskoro promijeniti, ali manipulacijama odbija vjerovati.
Žao mi, ovakvi ljudi koji ja, koji su danas na marginama, niđe ih nema, da žive životare, ono, znaš, i da šute, i žao mi ih. Žao mi ih.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Arapska liga zatražila je od vlade Sirije da smesta prekine svo nasilje u zemlji i da dozvoli veće prisustvo stranih posmatrača. U saopštenju je također zatraženo i da druge naoružane snage u sukobu obustave krvoproliće. Ministar spoljnih poslova Katara, Šejk Hamad bin Altani.
Pozivam vlasti u Siriji da sprovedu sve odluke Arapske lige, pogotovo da zaustave ubijanje i oslobode zarobljenike.
Aktivisti opozicije u inostranstvu tvrde da je od dolaska posmatrača Arapske lige u Siriju pre 14 dana režim ubio 450 ljudi. Sekretar lige Nabil El Arabi rekao je da je neophodno tražiti rješenje u dijalogu.
Naš osnovni zahtjev jeste da se postigne političko rješenje sirijske krize. Ono neće doći bez razgovora opozicije i vlasti o budućnosti Sirije.
Rekao je sekretar Arapske lige Nabil El Arabi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje u okviru UNESCO-vog projekta Kulturvajt u gimnaziji u Valjevu od septembra boravi Katja Genedl, profesorka socijalne pedagogije iz njemačkog grada Wurzena. Katja s učenicima radi na filmu, čija je tema život mladih u Srbiji, a profesorima te škole drži časove njemačkog jezika. Iz Valjeva izveštava Milena Kuzmanović.
Katja Genedl će u Valjevu ostati do početka februara, kada će, nada se, okončati rad na filmu koji je započela sa učenicima.
Und habe mich auf einen Freiwilligendienst beworben der deutschen UNESCO-Kommission und des Auswärtigen Amtes. Er heißt Kulturweit.
Profesorka nemačkog jezika Katarina Mirković kaže da se ovakav projekat prvi put realizuje u Valjevskoj gimnaziji i da je zatečena velikim interesovanjem učenika.
Katjina ideja je da uključimo što veći broj učenika, znači da ne vodimo računa o tome koliko učenici poznaju njemački jezik, nego je bitno njihova želja da sarađuju i da rade nešto novo. Bitno je, znači, da oni sve sami rade i tema će još uvijek biti vezano, je, znači, da ima elemenata ljubavi, naravno, da prikazuje svakodnevnicu i neke probleme mladih ljudi, jer u principu i naziv projekta jeste kultura širom sveta. Kako mladi poimaju određene, primjer, ljubav, pa ne znam, sukobi među mladima, pa šta je mladima bitno.
Film će moći da vide i učenici preko 250 škola širom sveta, koje su poput Valjevske gimnazije uključene u projekat Škole partneri u budućnosti.
To jeste jedan zadatak i same Katje ovdje u našoj školi. Znači, ona je tu učenicima na raspolaganju, oni imaju određeno vrijeme kada njoj mogu da se obrate i sve što je vezano, ne samo naravno za njemački kao predmet u školi, nego uopšte mladi, koja muzika se sluša u Njemačkoj, šta je u Njemačkoj aktualno, vezano za politiku, znači neke druge informacije, kako mogu da dođu najprije do tih informacija, samim tim i da ih ona njima da.
Na pitanje šta joj nedostaje u Valjevu, Katja kaže, moje mačke, familija, ljudi meni važni. A što će poneti iz Valjeva kao najsnažniji utisak? Čudnu svjetlost sa okolih brda u kasnim
popodnevnicama.
Za radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Tadić i više zvaničnika Srbije prisustvuju obeležavanju 20 godina Republike Srpske. Izjave hrvatske šefice diplomatije o povlačenju optužnica za genocid predstavljaju ruku pomirenja i poruku da se otvorena pitanja moraju rešiti dogovorom, kaže ministarka pravde Snežana Malović. Na području Sjenice i Peštarske visoravni ponovo su prohodni svi magistralni putevi. Nikola Sarkozy i Angela Merkel u Berlinu razgovaraju o merama za pooštravanje budžetske discipline u Evropskoj uniji. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno sa slabom kišom i susnežicom. Temperatura do 4 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.